Maka tarkating isangaul inbe balanaru. Yesui katte betanga yedi tol-tol doktiap yo matarikala kumu ke oro wain nga. Arono atu. Yesui wede-wede pangdi tol-tol maimai kiri yuratina mulunga nganli katte betanga pangdi nen. Tol atu in ipe oro yu ene wain in kumatu. Mutunglay kawa kong kile parkat. Inbe kile gomatu ay karatali dokmata be kipisi wain suruno nga ni duye. Inbe re rumatu leilo ete pang di tol-tol yu belo tiyepi ye a matarikala kumutani nga. Mutunglay tara kumutani in lo di tol-tol ke kapkinga patubay di abe matarikala. Inbe tiyurata ye. Inbe yatauni ni pa ay lapang ye malalasan yu ikin ni moloy. Ila ye penango, inbe tilo ye lalyo be tigogo orwain puwane yei. Mudong la toltan ni wanga kaprengi atu ay lapang ye di toltol tinayo matarikala kumuki nga. Nga ni wanga be laikap wain puwane ki yo be tipoto panganga. Nga na ikapay man. Bung di tol-tol ke kapkingi tina, nganti parama a tirou. Inbe tinga nga ay pa bayan ako na ila. Madung la kumuto unutani, iniwa nga kapringiki san mulo, ay la pang yedi. Nganti tol-tol tina nganti raw pala kutono, inbe tiye darok te apang a tipam mo. Madung la kumuto unutani, iniwa nga kapringiki san mula ila. Nganle di tol-tol tina, nganti raw matele mata. Mudong la iwanga di kapringiki alunu mula tila. Ngan le di kapala ngan ti parama di a tiraw di, inbe di kapala, ngan tiraw mata di le tim mata. Ngan nen le tola taliwyo ye pa abe iwangai, in yata unu natunu yo lono pangamay sani. Le nga lon wete nen, iyaw natuk mulmol. Le kumata be awangai la nga, ngan ule tirawa panga. Bungan di tol-tol ke kapkingi tina, tikamata yo ipa ay man nga. Le nga di tap di tuwetiwetinen. Kakamata, kumuta unutani in natunu lay mani. Kumata lebe pang damani nga, nganu le kolo tamana ye kumi a ye kumuta unu. Le kamana traumatele mata. Abenen ngan soyo tamana be kap panganga, ngan takap le mot paire. Le nga tila tikawa traumatele mata. Mudong la tikawa bobono, a tikatte du ke digi, ye kumu ke orwain taninga. Yesu wete pang dinen ay mot. Mudong la itur dinen. Ngan nen le kumu taunu tani. Inule ye soso pang di tol-tol ke kapkingi tina. Ya inule man-man, iraw matamata di tol-tol tina le mot. Inbe itar kumu tani, inlo di tol-tol kapala bay di. Anen ngan matarikala. Ang nga kakinkat betanga yu ikin ni raw ke maru ngalapaw, to tiap. Betanga tina nga niwete nen. Patyo di tol-tol ke renga rumulori pangatiap at sukreyi, in la ye ipat dokmata yu ipamede rumule imedi. Tolma ye so nen, le amkamata ye matamam, ngan dokmata san. Ngan di kutumimay kiri yuratina, mantilongo betanga nen nga, lenga ti seradari yu be tikawa Yesu ati parama yeyi. Yeso, lori galanga be betanga yu iweta nga, nga ni katte yedi. Bungan ti tattaray di tol-tol malalamay yu tiepe pa nga. Lenga tiege sila yepe, inbe tiko atila. Tidur Yesu be ulitar patpang sisa to tiap. Arono sangaul inbe balana tol. Di yuratina tila tiebe. Mudong la tiwanga di parasi, tiedi tol-tol patuyo tikata suanga ye erot nga. Atimula tila pang ye Yesu. Ngantila bela titoa ye betanga sa. Anen ngan be kon kapsap ye nga, ngantikaulo tibetokore ye nike kartanga betanga. Lenga tila ye, mudong la tiwete panganen. Panongo, amgalo mamgalanga be, betanga kyung yo kuede ngan mol-mol lew. in be ongi ke be kutatara kam tol siap. Be kumata be kuita pang di nga, ngan lomru yedi be di tol belei ngan tiap. Bongole kuita betanga gaongole upang di. In be kubatumanai di tol, ye dar mol yu ke maru ngan leimut. Ngan la be am turung nga, ongi lom belei. Ngadok mata be ide nga tatar pat pang tol kutumai kiri rom, yo sisai, to tiap. Bongan Yesu lon galanga ye, daru dok tiap kiri yo ikien lori ino. Lengai wete pang dinen. Ngai ye lei, a kap ye be katu au nga. Kakawa pat silba nga natu iman, ama na kamata. Lenga tikawa pat tinanga natu panga. Mudung lai tur dinen. Sei kan ni ngana in be enikin ye pati nga. Nganti ine, in sisa. Mudung lai wete pang dinen. Ao, ngandok mala. Be soke sisa, ngan kakapang sisa. E soke maru, ngan kakapang maru. Lenga di dol tina, nganti takraye betanga kiyo iweta nga. Di seidi si tituro Yesu ye dara, yo beri tol timarit mulu ye ni ke matengi. Arono sangaul, inbe balana limi be tol. Mudong la di seidi si patu timan pang ye Yesu, be man tituro. Ngandi seidi si tina, ngandi yuda patu yo tuwete be, di tol timmata nga, ngano ke be timarit mulu tiap. Lenga man tituro Yesu nen. Pannong, mukuan mo sa iwodo betanga tu, be tato innen. Kumata le tola tu be ikiere, le rimane pasuyukan kase siap, en be tamoto tani ni matanga. Ngantayinu le ikuli, ayolo tap ke tono. Abenen ngan garup tani ni pasuyu kase sa panganga, ngan ule siyekarar ke tono tani, in pang dama ila. Mo sa iwete pairinen. Bung amturong, ule kuwede belay. O, tola tuin natunu tamoto limi beru. Nganti ebe. Lenga todi yo mumuangi, iniolo garupatu. Bung rimana tani ini pasuito kan kase siyo, inbe imada. Matung lata ini yo ito, ini koli ayola tap keto na tani. Bung ngan rimari tani, ini pasuito kan kase siyo. Inbe yala pawi mata. Matung la taidi yu tol kiri. Ini to dara gaong lew. Bendi to na ayolo tap kiri tanin. Ngandi tamote tinayo limi beru nga. Ngandi le mo tiolo garup taniyo atalewi. Bongan le pasuito kari kase siap. Inbe tim mata. Matung la garup tani. Ini mata la pawai to di nga. Lelo mambe kwete pamangan. Ye lalio be di tol materi be, timarit mulu ye in nga. Ngan garup tani, inule ye seiri mana. Ye so, di tamoto tinayo limi beru nga, ngan dile mo tiolo garup tani no. Mudong la Yesu rawa betanga kirinen. Anga kawete gogomim. To, molmol. Ye so, anga lumim galanga betanga yukin ye raw ke maru, ngan tiap. Inbe lumim galang ay kurana kie maro, nganti ap lapaw. Ye lalyo be maro ipamirit ditaltol, yo timmatokot ngan mulu ye in nga, ngan ditaltol oke be tikere mulu tiap. Di ngan ule tiepe dawa ben, di bangabangane kie maro, yo tiepe ye malalaki ngo. Lenokot nga be awete pang, ye ditaltol yo timarit mulu ye ni kie matenga nga. Ang nga kakinkat betanga kie mose, yo iwoda igasa kai mai tiap, yo ei kan yei in lapau, to tiap. Ye kene tani in maro kalngana pumbi ye ei tani, ay wita pang mosi ye di sasa kirinen. Awi maro ke Abraham ye Esaka inbe Yakob. Lei maro kiri toltol yo timmata kot nga, ngan tiap. Bongi maro kiri toltol yo tiepe mauridi nga. Le anga kawete gogomim. ger ke maro yo imuki. Arono sangaul ru inbe balana limi betul. Panong ke ger ke maro, ngan atuyo man yepe lapawi, inilongo di seidu si tinayo tia Yesu ti parsuye betanganga. Lengay kamada Yesu, ngan iraw betanga kiri dok maatasan. Mudong la iman tinale torunen. Ay, so ger ke maro imuku, le ilos di gerjo kapalangan le moti. Mudong la Yesu rawa betanga kinen. Gerjo imuku pang di gerjo kapalanga inen. Ang di Israel katartal ngamim a kapalong. Tolmayo maro kidi, in yataleu la maro molmoli. Le lumim pang maro yo tolmay kiangi, in maisan. Inbe kagawa lumim le tinimim, ipaye gurana le logalanga kiang le imot panga. E gersan yo itoi, inen. Lumpang di diem maisan, dao ben yo ongtum lumpong maisan nga. Ngan gersa mulu, yo imugu le ilus di gerru nga, ngan tiap. Mudung la tolta ninirawa betanga ke Yesu nen. Dok maata, pannong. Betanga kiong yo kuete be maroi, in maro ataleu, ngan molmol. Le ni maro samulu siap, bong yataleu. Ngan nen le am nga be, am ga olomam, le ipaya gurana le lokalanga kiam le mot panga. In be lomampang di diemam maisan, dao ben yo am tap mam lomampam maisan nga. Ngan dari yo nen, indok maata kaye. Le ilo suyo taraun, atay parranga ye nga. Inbe so kapalo yo taparor pang maro, ngan lapaw. Ngan Yesu'y kamata tol tanin ben, lokalanga kidok maata, le irawa betanga kidok. Mudong la iwete panganen. Ay, ongi kiebe patay be, lo kugawa yedi toltol yo maro be matan kala di nga. Yesu iwete pang tol tanin nen, ay mot. Mudong la ye kene tanin, ay lo, ngandi toltol tinati tatray le titoro Yesu mulo tiap. Krisi iniloso tol kutoma yo dawiti. Arono sangul tol inbe balana limi. Ye kene yo Yesu lo yebe kongolono ke bramambay ke sunguno, ay putumanay ditol tol nga, ngan leitor di nen. Ay, ngayele adi panongo ke girke maro, tiwete be krisi in dawiti natuno nga. Kakamata, maro amuno silene, la ipamaliti dawiti lono. Le dawiti yato niwete nen. Maroyo tolmai, iniwete pang tolmai kiaw nen. Kur ye baya kono, a kiepe nen. Lelo atar di koy kiong, a tidu ke kempar mana. Le kakamata, dawiti yata unu lai weta ye tolmai ki. E nga ye lei, a di toltol tiwete be, ya in dawiti natuno nga. Ngan di toltol malalamayo, titartal nga di ye betanga ke Yesu nga. Ngan tilunga le lo di punana kaye. Mudong la Yesu patumanay di, ngan le iwete nen. Kin kamadang dok leo, ye di panongo ke gir ke maro nga. Di ngan lo di be ti susu ye susu ngu molomolo kidi, yo pat ki maisan nga. In be ti pa malangane ye ni ke yawaring iso. Abe nen ngan di tol be, ti kamata di, ngan tiwete lo punana kidi pang di. In be di ngan kumata be, tilo ye rumi kiri yuda ke gaong in lono nga, ngan lo di be lo tiur ye kokowo ke burungo, yo iken ke dama nga. Inbe kumata be tila ye mailang nga, ngan lo di be lo tiur ye kokowo ke ditoltol, yo eri maimai nga. Inbe di ngan tikawa lunguni ye di garup yo tap nga, a tipino rumu le so kiri. Inbe kene yo be tipatarraw ye in nga, ngan tiulo patarrungu kiri le molosan. Ngan di toltol tinayo nen nga, ngan ule maro yemenay di le dokte apyege. Garup tap idar pat kilo ye diebe ke baramamay ke sunguno. Arono sangul pay inbe balana atu. Yesu ilale lay urpatay pang ye, niyo bet idar pat ilo ye diebe ke baramamay ke sunguno yeyi. Inbe nga madan kini ni edi tutol malalamai, yo timan beman titar pat kiri ilo ye debe ke baramamai ke sungunu nga. Ngan le edi tutol yo balinga di nga, ngan alunu, laman titar kaye pat kiri ilo ye debe nga. Po ngarup ta patu, yo balinga na tiapi, iniman le itar pat mitiap korono ruleu. Ngan pat tina, ngan gurana ki mai tiap. Modong la, Yesu iki widi galiwuna timan pang ye, mani wede pang di nen. Awede pang mol-mol nen, garup tapi balinga na tiap. Bong itar pat maisan, lilos pat yo diltol kapala titar, lo ye debe ke tarungo pat nga. Di ngan toltol balinga di, le pat kiri alunusan, bong titar mai tiap, ngan garupi balinga na tiap. Bong ya iraya luno, be itar pat kitina, yo be yime kaningi pangayenga. Ngan leimot ilo ye debe ke tarungo pat.